Kao uvod u temu tišine i alternative mogu poslužiti dva prozna primjera, dve različite slike tišine. Slika broj 1. U noveli Mansarda, austrijske spisateljice Marlene Haushofer, glavna junakinja živi ugodno, idilično, usred ničim pomućenog porodičnog i ličnog spokoja. A onda, poštom počinju da stižu koverte sa odlomcima njenih dnevnika od pre 17 godina i njoj se sećanje vraća. Junakinja Mansarde odbijala je da registruje zvukove oko sebe i njeno gluvilo je trajalo pune 2 godine. Slika broj 2. Junakinja Baltimora, Jelena Langold, traži snagu i motiv da napiše roman. Tokom razgovora sa psihoterapeutkinjom prisjeća se kako je 4 meseca ćutala, izazivajući tim ćutanjem kod svojih bližnjih zabrinutost, bes i strah. Tišina se bila spustila na mene kao nešto najprirodnije, kaže junakinja. I da li je tišina zaista nešto najprirodnije što se spusti na nas bez kontrole i bez najave? Svaka junakinja od pomenutih vratila se pređašnjem životu, vratila se ćutanju i pokoravanju, izostanku zadovoljstva. Da li im je sećanje na pobunu dovoljno? I da li je tišina najprirodnija reakcija i u procesu karakterizacije i u procesu naracije? Roman austrijske spisateljice Marlene Haushofer Mansarda jedna je zagrcnuta priča o ljubavi i smrti koja se hvataju u koštac oko prividno običnog sivog života u provinciji. Domaćica, majka i supruga živi spokojno svoj mali život opasan navikama i kompromisima, sve dok se u poštanskom sandučetu ne počnu pojavljivati čudne pošiljke iz prošlosti. U žutim kovertama stižu odlomci njenih dnevnika, pisanih pre 17 godina, u vreme kad se oporavljala od neobičnog psihosomatskog poremećaja. Za razliku od buntovnice iz istorije i romana koji su odbijale da govore, junakinja Haushoferove odbija da čuje. Padajući u potpuno gluvilo, mlada žena potvrđuje sve zle slutnje i podozrivost roditelja svekrve supruga. Njen poremećaj postaje izdaja njihovog poverenja. Odvojen od muža i deteta u zatočeništvu koje je terapija, i terapiji koja je zatočeništvo, veći deo dana provodi u besiljnom lutanju ili tavorenju u kućici gde joj društvo pravi samo surovi lovac koji maltretira svog psa i njegova priprosta ljubavnica. Junakinja Marlene Haushofer grčevito pokušava da se vrati normalnosti, ali je njen grč u isti mah i bezuslovna predaja. Bolest i zdravlje jednako podsjećaju na njenu neželjenu izuzetnost. Raspolažem samo darovima sa kojima se ne može ništa započeti u ovom svetu u kojem moram da živim, kaže junakinja o sebi, svesna da ni vreme ni ozdravljenje nisu potpuno promenili njen privatni pakao. Iako se izlečila od gluvila, svet joj nije postao ništa prisniji nego pre. Marlene Haushofer urednim, strogim i do bezličnosti jednostavnim jezikom predočava suspregnuti bol i bes koji razdiru njenu junakinju. Želja da umakne iz strogo kontrolisane idile građanskog života ostala je neispunjena do kraja, ali je bar naučila da uz pomoć malih rituala bekstva istrpi svet koji joj nije dom. Jedini intiman, no u isti mah i zastrašujući odnos junakinje Mansarde ostvarit će se sa čovekom X, neznancem, jednako nesrećnim i neprilagođenim, kome njihovo druženje uz limunadu i ritual nemog vikanja jedini način da se održi na površini. Napor da nerazumevanje pretvore u bliskost pomoći će junakinje da se vrati mužu i prethodnom životu u dosadi, osami i ponovo osvojenom zdravlju. Jedini način da se izbori sa svojim bolno predvidljivim suprugom, sa nepodnošljivom površnošću malobrojnih ženskih prijateljstava, sa neumitnim udaljavanjem od svoje tvrdoglavo nezavisne dece, junakinja nalazi u slikanju insekata i ptica sedeći u sobi na mansardi koja je u njenom građanskom životu određena za sva negrađanska iskliznuća. Roman Baltimore i Jelene Langold varljivo se lako da opisati kao povest o ženi na sredini životnog puta, o predosećenim ili doživljenim krizama sazrevanja i starenja. Može se opisati kao povest udenuta u savremeno doba i pripovedana glasom anonimne junakinje koja se naoko ispoveda čitaocu. Karakterizacija se u ovom romanu ostvaruje na više nivoa kroz ispovest u kojoj junakinja otkriva detalje o svom životu, kao i o odnosima sa mužem i majkom, o uspomenama iz detinjstva, priznaje traume i tajne, strahove i grehove. kroz psihoterapijske seanse sa ženskim terapeutom u kom se odnosi, uspomene, traume, tajne, strahovi i grehovi manifestuju kroz simboli i parabole, izazvane reakcije i nehotične asocijacije. I na kraju kroz dimenziju kreativne mašte u kojoj junakinja traži snagu i motiv za pisanje romana. Princip nemosti prisutan je doslovce kao odluka o ćutanju, a nema nikakve veze sa zapostavljanjem i marginalizacijom. Osmo poglavlje romana opisuje period četveromesečnog ćutanja. Junakinja odbijanjem da progovori osvaja središnje privilegovano mesto u životima bližnjih, izazivajući kod njih brigu, očaj i bes. Njeno ćutanje pokreće lavinu pitanja, potoke suza. Junakinja tu tišinu doživljava kao ispunjenje životne želje. Čitavog svog života naime želela sam samo dve stvari, da budem potpuno pasivna i da mogu da ćutim. Nemost je povratak spokoju i miru, sjajna izolacija, stanje prijatnosti i spoznaje koje neprijateljski svet bližnjih sistematski osujećuje. Lečenje i povratak govoru opisani su šturo i neodređeno, tako da epizoda nemosti, čvrsto obavijena tišinom, ne razrešava nedoumicu da li se radilo o psihičkom poremećaju ili o maskiranom pokušaju samoubistva. Pisanje pripovedaka, kratkih priča, refleksivne lirske proze, pisanje formi koje nemaju romaneskni poriv za artikulisanjem celine, na probu stavlja kako piščev dar i zamah, tako i fokus na finese pripovednog postupka. Najuzbudljiviji, prevratnički, revolucionarni trenuci stvaranja ipak će se prenaći u kratkoj proznoj formi. Selektivnost, sugestivnost i subtilnost kao obeležje i efekti kratke priče podrazumevaju, prećutno ili eksplicitno, ontološki uslovljeno baratanje tišinom. Tišina nije znak siromaštva, nedostatka kukavičluka ili poricanja, već predstavlja odziv i reakciju na preokret i promenu u pripovednom svetu. To se čini paradoksalnim u odnosu na koncepciju pripovedanja kao posredovanja, kao prevazilaženja otpora priče koja krije i značenje i nakane naratora. Autor može izabrati ćutanje iz razloga koji nemaju veze sa potrebom kreiranja efekta neizvesnosti i dvosmislenosti, ali izbor tišine, izostavljanje i prećutkivanja uvek je potvrda stvaralačke slobode i rizika. Ihab Hasan iznosi tezu da se moderna književnost okreće protiv same sebe i da teži tišini, ostavljajući nas pred teskobnim mislima o nasilju i apokalipsi. Po Hasanu je tišina u književnosti jednako što je onemelost pred zločinom, no isto je tako izjednačava i sa otuđenjem. Literatura koja se piše u svetu nakon stradanja u Auschwitzu i Hirošimi prestaje da bude vremenska i istorijska, a postaje prostorna i ontološka. Nasilje i apokalipsa postaju ogledalo savremene imaginacije. Po Hasanu tišina se razvija kao metafora jednog novog stava koji je književnost izabrala da zauzme prema sebi, te stoga tišinu tumači kao vid samoodbrane književnosti u trenutku kad se suoči sa zlom. No tišinu isto tako pisac može izabrati i za istorijske perspektive, kao ličnu poetičku crtu, a Hasan je toga svestan kada o tišini govori i na mikroplanu pojedinačnog književnog opusa. Konstatujući da posle Hemingwayeve smrti njegovo delo kreće na put evaluacije kojim kreću dela svih velikih pisaca, Ihab Hasan opus ovog pisca određuje kao najbliži našem bezumlju i nadi i daje jednostavan, ali efektan i intrigantan opis Hemingwayeve poetike, rekavši da Hemingway našom percepcijom upravlja pomoću pravilnog rasporeda lakuna. Hemingway je bio u potpunosti uveren da književna proza može samo da nagovesti totalitet, ne i da ga obuhvati ili ovaploti. Proza predstavlja piščevo znanje i iskustvo, ali prethodno filtrirano. Iz domena apsolutne tišine fabule, koji omogućava da nazremo sve zamislive načine da se ispriča jedna priča, prelazi se u domen relativne tišine sižea, u kom je svako izostavljanje sračunato na premeštanje tišine u diskurs, u sam tekst. Tišina tako počinje da dejstvuje unutar narativa, ona postaje nemerljivi potencijal onoga što je nerečeno, neiskazivo, neizgovoreno i neizgovorivo. Za Hemingwaya osnovna vrednost književnosti jeste u sažetom prikazivanju konkretnog, gde se tišina koristi kao strategija redukcije na primarni interes priče, na ono što je neophodno i važno, za razliku od verbalizacije i ekstenzivnog baroknog izrasa, koji, po uverenju pisca, vodi u laž i apstrakciju. Anita Grossman smatra da tri elementa definišu autobiografiju: selekcija, imaginacija i imaginativna rekreacija. Autobiografski subjekt uživa privilegovanu ontološku poziciju. Tišina i tajna, međutim, obavijaju stvaralačke postupke dozu mistifikacije koja nije uvek razrešiva u kritičkom tumačenju. Hemingway se odupire prekomernoj i nasilnoj verbalizaciji stoga što smatra da prava vrednost književnosti može da se iskaže samo ako se sažeto predstavljaju brižljivo odabrani prizori. Hemingwayeva tišina, kao i tišina Jelene Langold, kao i nečujnost junakinje Marlene Haushofer, ukorenjena je u nameri da se događaj, iskustvo i emocija predstave i evociraju, a ne da se prepričavaju i opisuju. Tišina tako nije lišavanje. Tišina je sinonim mere koja nas vodi ka suštini.